Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага, Гоце Атанасов. Добар ден, почитувани слушатели. Во вестите во 15 часот објавуваме. Голема Албанија е штетна идеја за самите албанци, реагираат нивните политички представници во Македонија за некои идеи во Тирана и Приштина. Подршката од Вашингтон ќе остане и по тамошните избори, но проблемот со Грција ќе мора да си го решиме сами, согласни ВМРО, ДПМН и СДСМ. Воздухопловните власти во целиот свет ја преиспитуваат безбедноста по двата експлозивни пакета, пронајдени во американски карго авиони.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Невозможна, непродуктивна, неповолна. Ова се оценките на албанските политички фактори во Македонија за идеите за голема Албанија, кои повторно се актуализираат деновиве во некои кругови во Тирана и Приштина. Дуи и Нова демократија, сепак во стилот на никогаш не вели никогаш, наведуваат дека иднината на обединувањето е во Европска Македонија. Марија Тумановска.
Идејата за голема Албанија е реално невозможна и истата може да ја влоши состојбата во регионот. Ваков е ставот на делот представниците на албанскиот политички блок во земјава. Откако Коча Данај, директор на Институтот за регионални прогнози во Тирана и поранешен советник на тројца албански премиери, деновиве излезе со тезата за формирање на нова албанска држава до 2013 година, реакции побаравме од албанските партии и интелектуалци во земјава. Иако не ја отфрлаат оваа идеја, од Демократската унија за интеграција сметаат дека истата е неповолна, оти како што велат во моментов регионот е стабилен.
Не би рекол еден детален став, али секако сегашните состојби се јасни во Балканот и имаме независно Косово, имаме Охридски рамковен договор во Македонија и Албанија е во НАТО алијансата, така што веќе Балканот е стабилен и очекувам дека да продолжи така.
Изјави Тахир Хани од ДУИ. Од Нова демократија пак велат дека албанците во земјава својата иднина ја гледаат во Европска Македонија и затоа работат на остварување на таквата визија.
Иднината на Македонија и на граѓаните на Република Македонија е во НАТО и во Европска Унија, во таа Европска Унија каде што нема граници, каде што сите се интегрирани.
Изјави Арјанит Ходжа од Нова демократија. И покрај обидите да добиеме коментар од Демократската партија на албанците, оваа партија остана недостапна. За политичкиот аналитичар Хисен Рамадани пак, идејата за обединета Албанија е непродуктивна, оти како што вели, влезот во Европската унија за секоја од балканските земји сам по себе значи обединување на албанците.
Се создава еден амбиент на духовно, културно и така натаму единство на народите без да потреба за промена на граници за некој друг распоред на сили.
Затоа, вели Рамадани, ваквите идеи се нелогични и далеко од здравиот разум.
Некои тези негови за некакво обединување физичко сега на албанците може да ја доведе со себе до тоа да за самите албанци тоа биде погубно.
Инаку Коча Данај тврди дека оваа идеја има поддршка и кај меѓународната заедница и потенцира дека формирањето на таквата држава води кон стабилност и просперитет во регионот и решавање на албанското прашање. За Радио Слободна Европа од Скопје, Марија Тумановска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија. Македонските политички партии и аналитичарите не сметаат дека најавеното евентуално вртење на Соединетите држави кон внатрешните проблеми, посебно по тамошните утрешни избори, би го намалил интересот на Вашингтон за членството на Македонија во НАТО и во Европската унија. Сепак велат, проблемот со Грција ќе мора да си го решиме самите. Пелагија Младеновска.
Иако американските аналитичари прогнозираа по изборите Америка да се сврти кон себе и да подзаборави на остатокот од светот, домашните експерти и понатаму истакнуваат дека Соединетите држави се стратешки партнер на земјата и од неа очекуваат поддршка. Пратеникот Петар Попарсов од владеачката ВМРО-ДПМНЕ вели дека Америка по изборите може би и ќе се сврти кон своите проблеми, но сепак во однос на надворешната политика нема да има некои промени. Попарсов се надева дека и понатаму ќе продолжи поддршката за решавањето на спорот за името.
Ја сепак, како што велат и американците и представниците на Европската унија, решението ќе мора да се најде помеѓу нас и Република Грција.
И покрај тоа што се очекува драстична промена во составот на представничкиот дом и пратеникот на СДСМ Владо Бучковски не очекува битна промена во однос на политиката на САД кон Македонија, но вели дека земјата не треба многу да смета на поддршката во однос на спорот за името.
Имајќи во предвид дека до 2008-та беа сосема поинакви околностите и на мускули бушовата администрација Туркаше Македонија да оди напред. По сето она што се случи во Букурешт и носењето на одлуката каде што почитувајќи во консензусот се солидаризираа другите држави од НАТО на грчкиот ултиматум, сега станува јасно дека единствените кои можат да го решат проблемот сме ние самите.
Професор Стево Пендаровски вели дека политиката на Соединетите Држави кон регионот се менува веќе подолго време.
Америка се повеќе се оддалечува од регионот не затоа што не ме сака, туку затоа што како глобална сила има свои интереси кои се во другите региони во светот.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Владите, авиокомпаниите и воздухопловните власти во целиот свет ја преиспитуваат безбедноста по двата експлозивни пакета пронајдени во карго авиони со крајна дестинација Соединетите Држави. Според New York Times, бомбите биле невообичаено софистицирани. Во меѓувреме во Јеменот, каде што биле испратени пакетите, продолжува потрагата по осумничените. Јеменските безбедносни власти ослободија осумничената во случајот со експлозивните пакети за Соединетите Држави. 22-годишната студентка Хана Алсамави, откако била сослушана, е пуштена на слобода, но без право да напушти земјата. Јеменските власти соопштија дека се трага и по други осумничени за кои се верува дека употребиле фалсификувани документи и лични карти. Двата пакета испратени од Јемен беа откриени во Британија и во Дубај во петокот во транспортни американски авиони. Експлозивните направи биле адресирани за синагоги во регионот на Чикаго. Според американските и британските медиуми, главен осумничен во случајот е Ибрахим Хасан Аласири, експерт на терористичката мрежа Алкаеда за изработка на експлозиви. Станува збор за 28-годишен саудиец кој живее во Јемен. Истрагата се води и во две јеменски јазични институции поради можната нивна поврзаност со бомбите. Локалните канцеларии на американските карго фирми UPS и FedEx се затворени. Американскиот председател Барак Обама изјави дека за сето ова стои Алкаеда, односно незиниот огранок на арапскиот полуостров со седиште во Јемен. Тоа го потврди и неговиот советник за контратероризам Џон Бренан.
Кога зборувам за Алкаеда, јас не зборувам само за Алкаеда во Афганистан, зборувам за ограноци, меѓу кои и оној во Јемен, кои јасно имаат докажано дека преземаат терористички акции.
Британскиот премиер Дејвид Камерон смета дека бомбата откриена во Британија требало да биде детонирана во авионот.
Пакетот од Јемен што слета во Германија, потоа и во Британија, на пат до Америка, само покажува колку ние треба да бидеме обединети и решителни во борбата против тероризмот. Зборував со председателот Обама и со председателот на Јемен Салех и им нагласив колку е необходно ние заеднички да работиме.
Председателот на Јемен изјави дека безбедносните сили на неговата земја им се на располагање на Соединетите Држави и Обединетите Арапски Емирати во давањето информации и во помагањето за целосно расветлување на случајот. Огранокот на Алкаеда на арапскиот полуостров ја презеде одговорноста за неуспешниот бомбашки напад во еден патнички авион за Соединетите Држави за време на минатогодишните Божични празници. Индустријскиот експлозив што беше употребен во овој бомбашки обид исто така бил откриен и во пакетите пронајдени во авионите во петокот. Според New York Times, овој пат тие биле подобро експертски конструирани и невообичаено софистицирани. Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
Геј парадите и хомосексуализмот се очигледна провокација за вашите коментари на нашата интернет страница magdenes.org и slobodnaevropa.mk. Дали Македонија е само навидум либерално општество? Зова Горица Попова разговара со Билјана Зафировска, специјалист по психологија.
Докторке Зафировска, зошто доцниме со еманципација?
Така е заради тоа што сме ние една мала и конзервативна средина, во која традиционалното суштински преовладува над навидом либералниот поглед на свет. На таква почва тешко и бавно заживуваат нови идеи, нови однесувања и појави. И онака луѓето без оглед на националноста, на различноста, првично реагираат со неприфаќање и отфрлање. кој всушност произлегува од стравот од непознато. Затоа што првичната реакција на непознато и различно од стереотипите е претежно емотивна, посебно како во овој случај, ако се однесува на нешто што го засега базичниот нагон на репродукција и хипотетички го става под прашање обстанокот на човечкиот род. Тој процес првично оди значи преку психичкиот механизам на идентификација и доколку во поединецот нема препознавање со неговиот систем на вредност и не кореспондира со неговото однесување, емотивната реакција автоматско отфрлање стигма и осуда.
Има многу пораки дојдено на нашата веб страница, меѓутоа една ми падна во очи, вели имам ја во комши еден таков, не кажува каков, ама што да се прави, што е тоа е. И мислам дека е ова една типично македонска реакција. Кој е вашиот коментар или вашето мислење за ова?
Овако, ова е типично една историска реакција на македонскиот народ, кој во суштината си е неагресивен и просечен македонец нема активно да се спротивстави на нешто кое на било кој начин му пречи, заради потребата да биде пристоен, значи како што бил воспитан. Своето незадоволство поправо би го искажал преку дискусија, популярно кажано оговарање на неприфатениот сосед со своји истомисленици и невербално ќе ги покаже знаците на неодобрување кон сексуалната ориентација на неприфатениот комшија. Ќе биде воздржен во секојдневната вообичаена комуникација со него и ќе се потруди да го избегнува.
Дали хомосексуалноста е болест? Бидејќи има и многу пораки кои што сметаат дека тие луѓе се болни.
Видете, хомосексуалноста се сметаше за болест до некаде 76-та година, меѓутоа тогаш е изфрлена од официјалната класификација на болести. И официјалната наука, психиатриската наука, не ја третира како болест, туку како еден слободен личен избор на поединецот, нели, да има интимен живот како што сака.
Да.
И се болест е, може би болест може да произлезе од сексуалната ориентација. Значи, како резултат на осудата, на депресиите, на анксиозноста што се јавува заради на некој начин обележаност на овие поединец.
Недално интервју на Радио Слободна Европа
на телевизиите А1, Алсат, КИС, Здравкин, ТВМ, ВИС, ЕРА и Калтура. До крајот на емисијава Агенцијски вести. Зорана Гаджовска.
Тешко е да се каже дека Македонија ќе добие датум за преговори на декембрискиот самит на Европската унија, но се надевам дека ќе се направи голем чекор напред и дека спорот со името ќе го решите што е можно поскоро по дипломатски пат. Ова го изјави европретеничката Ана Заборска по денешната средба во Скопје со вице-премиерот за евроинтеграција Васко Наумовски. Наумовски изјави дека се надева од европскиот извештај за напредокот на Македонија ќе биде објективен и ќе биде валоризирано се што е досега сработено. Новиот претседател на Уставниот суд Бранко Наумовски денеска на пресконференција во Скопје им порача на оние кои на го нападјаат судот со неосновани критики. Нека нема да седат со скрстени раци и судот ќе проложи со извршување на своите обврски. Наумовски целосно ги отфрли обвинувањата на ВМРО-ДПМН дека е проложена рака на Бранко Црвенковски. Еврокомесарот Штефан Филе на 24 ноември во Белград ќе го врачи европрашалникот на српската влада. Ова го изјави српскиот заменик премиер задолжен за европски прашања Божидар Ѓелич. Тој додаде дека владата е подготвена уште во првото тромесечје од наредната година да го врати одговорен прашалникот на Европската комисија, пошто веќе следната есен може да очекуваат одговор дали Србија ќе добие статус на кандидат за членство во Европската унија. Ѓелич истакна дека за Србија да продолжи со своите евроинтеграции потребно е целосно да соработува со Хашкиот суд. Курдската работничка партија тврди дека не е одговорна за вчерашниот терористички напад врз Истанбул, при што загинаа над 30 луѓе. Од партијата соопштија дека ќе продолжат да го почитуваат договорот за прекин на огнот, додека не поминат изборите планирани за следното лето. Едномесечното примирје истече во неделата. Турските власти ја сметаат курдската партија за главен осумничен за терористичкиот напад. Германија е првата земја која забрани авиони од Јемен да слетуваат на незините аеродроми по пронајдените пакети со експлозив во карго авион. Германскиот министер за транспорт соопшти дека сите компании од Јемен кои имаат летови до Германија се информирани за забраната. Алкаида осумничена дека го испратила експлозивот по авионската пошта. Русија и Јапонија влегоа во дипломатски спор, откако рускиот претседател Димитри Медведев посети еден од островите за кои се спорат со Јапонија уште од крајот на Втората светска војна. Јапонскиот премиер Наото Кан изјави дека посетата на Медведев е многу жалосна. Рускиот министер за надворешни работи Сергеј Лавров ја оцени реакцијата како неприфатлива.
Тоа беше се во издание на вестите на Радио Слободна Европа од студиото во Прага. Младен Мариловиќ и Гоце Атанасов. До слушање во 19 часот.